Rumble.
Rakovinu děložního čípku způsobují některé papilomaviry. Podle odhadů se s nimi setká v průběhu života až 80% sexuálně aktivních lidí. Ročně u nás na tento druh rakoviny umírá 400 až 500 žen. Přitom vhodnou prevencí je očkování a především pravidelné kontroly u lékaře. Osobní zkušenost má s rakovinou děložního čípku také moderátorka Marie Redková. Její příběh uslyšíte v Karambolu už za chvíli. No a potom si o této velmi zákeřné nemoci budeme povídat také s mým dnešním hostem, kterým bude berounský gynekolog Vladimír Mulač. Zdraví vás také Alima Martinová a buďte s námi.
Karambol.
Naladili jste si a posloucháte Karambol Českého rozhlasu. Moderátorka České televize a Českého rozhlasu Marie Redková před několika lety prožila složitou operaci. Přestože chodila na preventivní prohlídky, nevyhnula se vysokému stádiu rakoviny děložního čípku. O období před operací i po ní si s ní povídala Markéta Sokolová.
Marie, setkala jste se osobně s rakovinou děložního čípku. Jak to tehdy začalo, ten váš příběh?
V podstatě to přišlo jako blesk z čistého nebe. Šla jsem se v noci vyčurat a začala jsem krvácet neuvěřitelně, jako když se pustí vodovodní kohoutek. Naštěstí zrovna byla na chalupě, kde se to stalo, starší dcera se dvěma holčičkami, dcera lékařka, která zhodnotila situaci a říkala, tak to nemůžeme čekat, že to přestane, musíme okamžitě do nemocnice. A když mě tam přivezla, tak už jsem hodně ztratila krve, tak už jsem v podstatě ani nemohla jít od auta. A já jsem si ještě vůbec neuvědomovala, co by to mohlo být. Jsem vlastně neměla žádné pocity, nic.
Ten verdikt jste se dozvěděla kdy?
2 dny poté, co jsem tam vlastně byla hospitalizovaná. Zajímavý byl ten první moment, kdy to asi popisuje každý, že to je jako elektrický šok, jako rána elektrickým proudem. Já jsem to cítila úplně jak, když mě v tu chvíli někdo veme přes hlavu nějakou lopatou, nebo to nejde popsat vůbec. Ale jakmile se potom už něco začne dít, tak už najednou je to lepší. protože se řekne, teď bude operace, tím se to odstraní, musím věřit, že to bude absolutní odstranění a ta víra mě držela vlastně v dobré náladě.
Jak jste dlouho musela čekat od toho, kdy jste se to dozvěděla, právě k tomu prvnímu kroku, kdy už se teda něco začne dít, ta operace?
Nějakých asi 10-12 dní, takže to šlo strašně rychle s tím, že jsem musela ještě na vyšetření, na různá předoperační vyšetření a už jsem se jako připravovala na tu operaci.
Co jste prožívala v té chvíli, kdy jste měla po operaci? Už jste se trochu víc uklidnila nebo se vám honilo hlavou třeba, jak se to mohlo stát, nebo proč jsem třeba necítila bolesti? Vy jste vlastně teprve začala krvácet, ale předtím asi nic tedy nebylo, žádný problém jste neměla?
Neměla, když jsem si to potom zpětně přehrávala, tak jsem si říkala, že určité náznaky byly, třeba trochu únava nebo i nějaké bolesti trošičku, ale člověk to tak přičítal tomu, že mu není 20, takže se může něco takového přechodně objevit. A já jsem se strašně upínala k tomu uzdravení, že tady mám určité místo v životě a že to místo nemůžu opustit, protože jsou na mě závislí okolo mě. Proto je moc důležité chodit na preventivní kontroly, na prohlídky. I když já jsem vlastně na takové prohlídce byla, ale ta zrada tkvěla v tom, že ten karcinom, který jsem já měla, rostl dovnitř vlastně, takže na tom děložním hrdle z toho stěru nebylo patrné, že jde o karcinom. Tak naštěstí musím zaklepat, že je to vlastně letos 11 let.
A operace tehdy pomohla, vy jste měla vlastně jaké tady stádium?
Já jsem měla třetí, ale došlo k radikální operaci, měla jsem i odstraněné uzliny z břicha, protože v těch uzlinách se vychytávají ty metastázy, které potom se rozsevají po těle a zase musím zaklepat, že vlastně žádná z těch uzlin nebyla zasažená.
Co si myslíte, že teda je možné udělat pro prevenci takového typu karcinomu, když není možné ho objevit klasickým stěrem děložního čípku?
Chce to chodit na ty kontroly. Takovou smůlu, jako jsem měla já, to hned tak každý nemá. A dneska existuje i očkování. Já jsem potom to prostudovala ze předu, ze zadu. Těch druhů je strašně moc a není to na 1000000%, ale mnoha procentní pravděpodobnost, že se člověk vyvaruje tady té smutné zkušenosti.
Můžete dělat všechno jako dřív, nejste v něčem omezená?
Můžu dělat všechno jako dřív, trošku mám malinko problémy třeba s otékáním nohy a tak prostě chodím v kalhotách, no a co?
To zní pozitivně, děkujeme. S Marií Redkovou si o její zkušenosti s rakovinou děložního čípku povídala Markéta Sokolová. A o této nemoci budou i další minuty Karambolu. O jejich příčinách a způsobech léčby budeme podrobně mluvit s mým hostem, berounským gynekologem Vladimírem Mulačem. Tak buďte s námi.
Karambol.
Jdou, léta jdou, jdou, trochu našedla jsou. Tady stál zdokurvač, taxikář s tváří neholenou. Znám zadní dvůr, znám edit písně v G-dur. Bliká zmou, on to ví, vesti svý štěstí unavenou, už mu zamával stín. Dnes je bledá, chce spát, z pachů laciných vín, jde se k volantu vřát, to je troška mých snů. Tady Edit a já, za pár nosí a dnů, znal víc, než věda zná. Jdou, léta jdou, tvou duši na Olymp zvou. Jsi můj pláč, kde jsem já. Taxikář s brzdou povolenou. Létaj tou, tvůj život edit byl hrou. Snad já sanaty znám, její snář životem na kolenou.
Naladili jste se a posloucháte Karambol Českého rozhlasu. Dnes si tu budeme povídat o prevenci rakoviny děložního čípku. Vítám tu také svého dnešního hosta, kterým je berounský gynekolog Vladimír Mulač. Dobrý den.
Dobrý den, vám přeju i posluchačkám.
Pojďme si nejdříve ujasnit, co se týče rakoviny děložního čípku, co jí způsobuje.
Rakovina děložního čípku je takový specifický, naprosto specifický lidský nádor, který na rozdíl od jiných nádorů naprosto přesně víme, co ho působí. Působí ho viry, takzvané lidské papilomaviry, což jsou viry, které v podstatě normálně člověku nikde po těle nic nedělají. Jsou takzvaně ubiquitérní, neboli vyskytují se všude a s námi tak nějak komunikují na takové bázi klidové. Jenomže v oblasti děložního čípku za určitých okolností může dojít k tomu, že do něj proniknou, zůstanou tam, vznikne takzvaná persistující infekce, z které se za souhry jiných dalších předpokladů může vyvinout i přednádorový a následně nádorový stav.
Takhle to tady probíhá, říkáte, že ji způsobují viry. Jaké viry, které třeba jsou nebezpečné?
No, těch virů je zhruba asi 120 druhů, takzvaně serologických. Z těch serologických, z těchto 120 druhů, jich je tak asi 80, které žijí v oblasti pohlavních orgánů nebo vyskytují se tam. A z těch 80 jich je asi 10, které jsou vysoce rizikové. A z těch vysoce rizikových jsou 2, které jsou schopny právě tuhletu změnu z normálního stavu do toho přednádorového nebo následně nádorového stavu vyvolat. Krom toho se vyskytují ještě i jiné viry, jiné serotypy, které jsou takzvaně málo rizikové, ty dělají jiné věci, o kterých si ještě můžeme potom říct dál.
Existují tedy tyto formy, které jsou nebezpečné, jak se člověk vlastně těmito viry může nakazit, jak k tomu dojde?
Právě proto, že se vyskytují všude, tak se nakazit může velice snadno. Uvádí se statisticky, že až 85% sexuálně žijící populace se s nima jednou či vícekrát za život setká. Přenašeči bohužel, to musím střelit do vlastních řad, jsou muži. Rezervoár a přenašeč. A příjemce bohužel v uvozovkách, ten nežádoucí je v tomto případu žena.
To my už jsme tu v Karambolu zvyklí, že život bohužel není spravedlivý, ani v tomto směru to tedy není. Říkáte, že se s tím může setkat většina z nás. Jakým způsobem to probíhá? Jaké jsou ty cesty, kterými se můžeme nakazit?
Bavíme se o gynekologické oblasti, takže už víceméně jasné, čím, jakou cestou k tomu může dojít. Je to samozřejmě sexuálním stykem. Ale bohužel k tomu může dojít nejenom dokonaným nebo kompletním sexuálním stykem, ale i kontaktem takzvaně skin to skin, neboli kůže na kůži v oblasti pohlavních orgánů. Teď v poslední době je středobodem našeho zájmu ještě jiná oblast. Je to oblast hlavy a krku, horních cest dýchacích nebo počátků polikacích cest, kde se vyskytují takzvané head neck, neboli hlava, krk, nádory, působené naprosto stejnými viry, jako jsou tyto, o kterých vlastně si tady povídáme v souvislosti s karcinomem čípku děložního.
A jakým způsobem potom tedy se to chytne?
V té oblasti head neck nebo hlava krk se to přenáší i takzvaně prostým líbáním. Kontaktem úst, slinama, dotekem jazyka.
Napadá mě, že existuje takové to společenské líbání, které je velmi časté, tím je to také možné?
No samozřejmě možné to je, ale víte zase, abychom nestrašili. Ten přenos samozřejmě se uskutečnit může, ale ve valné většině případů, a to platí i pro tu genitální oblast, se člověk nebo organismus této infekci naprosto krásně zbaví, vlastní imunitní odpověď ty viry zlikviduje.
Tyto viry jsou tedy všude kolem nás, bychom mohli říci, jak poznáme, že jsme se nakazili, je to vůbec možné?
No, právě že není. V té genitální oblasti vůbec ne, tam to pozná až gynekolog při vyšetření.
Tak taková je realita, milí posluchači, stále si tu povídáme o prevenci rakoviny děložního čípku a za chvíli se podíváme, jak je to bohužel se smutnou statistikou, co se týče této choroby v České republice a budeme také hovořit o tom, jak dlouho trvá rozvoj tohoto onemocnění, tak buďte s námi.
Karambol.
je te dirai des chansons, je me ferai tout gentil, je te promets d'être sage, et quand tu liras la nuit, je te tournerai les pages. Je te chante rossignol, trois couplets en espagnol et tout le reste en anglais. Je te chante rossignol, trois couplets en espagnol et tout le reste en anglais. Ma mignonne, mignonnette, emmène-moi dans ton lit, couche-moi dans ta couchette, il va faire bon dans ton nid. J'ai tellement voyagé, tellement connu de dame, je suis très très fatigué, tu apaiseras mon âme. Je te chante rossignol, trois couplets en espagnol et tout le reste en anglais. Je te chante rossignol, trois couplets en espagnol et tout le reste en anglais.
Kraje.
I když jsem chlap bez vyznání, teď se vyznávám. Léta jsem měl klamná zdání, lásku, že já znám. Stačí jít se někam napít, vždycky najdeš stůl, kde je holka, která ztratí s tebou noci půl. Pár let se dá tak prožít, je to celkem fajn. Život je jak velký flám. Najednou ti dojde, že se chováš jak ten blázen. A víš jasně, že chceš víc, než mít holku na měsíc. Před očima náhle zjeví se ti všechny tváře. Neznáš postel a jen skříň, jsi jen hostem mezi vším. Je to láska nebo není, začínáš se ptát. Nebe nezná vyvolených, ty bys jim byl rád. Toužíš poznat něco navíc, co však nevíš sám. Objevit svět nepoznaný, stoupat ke hvězdám. Pár let se dá tak prožít, je to celkem fajn. Život je jak velký. Jen hostem mezi vším.
Karambolu Českého rozhlasu je dnes berounský gynekolog Vladimír Mulač. Povídáme si tu o prevenci rakoviny děložního čípku. Slíbila jsem, že budeme probírat statistická čísla, jak to vlastně vypadá, kolik žen u nás je každý rok nakaženo těmi viry.
Statistika v tomhle ohledu je naprosto katastrofální. Zpátky, když se podíváme na statistické údaje, tak takových 20 let zpět, každý rok kolem 1000 nových případů diagnostikováno, 450 až 500 žen každý rok na tuhle strašnou nemoc zemře. V evropském měřítku každých 30 minut zemře jedna žena na karcinom čípku děložního. Naprostá hrůza.
To zní děsivě. Je někde nějaký stát, kde jsou na tom v tomto směru lépe?
Daleko, daleko lépe jsou na tom například skandinávské země. Tam díky tomu, že ženy jsou prostě osvětově zpracovány, já nevím, jak bych to jinak nazval, a chodí na preventivní kontroly, tak tam jsou naopak na tom úplně nejlépe, tam to procento postižení je úplně někde jinde než u nás. Jenomže u nás, přesto, že máme organizovaný screening karcinomu čípku děložního, tak se ho zúčastní pouhých 50% žen. Ať děláme, co děláme, přes těch 50% se prostě nedostane.
Jak si to vysvětlujete?
Já si to nedovedu vysvětlit. Prostě nedovedu. Nedovedu, protože samotné to gynekologické vyšetření, včetně odběru gynekologické a onkologické cytologie, je naprosto nezatěžující. Trvá to, když hodně dlouho, tak 10 minut. Prostě je to otázka jednou za rok. Přijít, objednat se, přijít, 10-minutové vyšetření a máte minimálně na ten rok máte jistotu, že se vám nemůže nic stát, protože vývoj karcinomu čípku děložního není ze dne na den ani z měsíce na měsíc. Extrémně rychlý popis karcinomů se týká jenom nějakých takových karcinomů, které prostě normální gynekolog ani za svůj život nemá šanci vidět. To se prostě popisuje jako úplná extrémní záležitost jednou, dvakrát na světě, že ten vývoj trval kratší dobu než 2 roky. Běžně se mluví o 10, 15 i více letech.
Pojďme se podívat do té praxe. Vy jste říkal, že ženy tedy v tomto směru nejsou příliš pečlivé. Co jste třeba zažil? Jak často ženy chodí na preventivní kontroly? Myslím tím ty odstrašující příklady.
No, já vám toho v tomto ohledu bohužel nebo pro mě bohudík moc říct nemůžu, protože moje pacientky jsou takové, patří mezi ty vychované. A krom toho ty, které jenom by chtěly být nevychované, tak dostávají od nás pozvánky a nějakým způsobem...
Kdyby náhodou zapomněli.
SMSky posíláme, takže moje sestřička dbá velice na to, aby moje pacientky prostě byly prohlédnuty a měly tu prevenci udělánu. Ze zkušenosti vím, že stačí, aby prostě v okolí konkrétní ženy se odehrála nějaká záležitost v tomto ohledu. A nemusí to rovnou být karcinom, stačí prostě jenom náznak toho, že některá žena má takzvaně špatnou cytologii. A v tu chvíli se hne svědomí v několika ženám v jejím okolí a přijdou na vyšetření. Já si teď vzpomínám na jeden jediný případ za posledních cirka 10 let, kdy přišla pacientka, která ke mně sice dřív chodívala, ale v podstatě pak 10-12 let jsem ji neviděl, protože se odstěhovala někam na Moravu. Zavolala už takovým třesoucím se hlasem, už mi to bylo divný, ale když se objevila ve dveřích, tak jsem na ten první moment, na první pohled jsem viděl, že to bylo špatný. A taky to bylo špatný, měla karcinom už inoperabilní neboli neoperabilní. Skončila na ozařování, na chemoterapii, sice teď vypadá relativně dobře, ale ten karcinom byl už v takové fázi, že prostě mi běhal až mraz po zádech.
Je potřeba teda zdůraznit, že ty preventivní kontroly jsou velmi důležité. Napadá mě, když ženy slyší, že se to třeba přenáší především tím sexuálním stykem a oni třeba nežijí aktivním sexuálním životem, tak je může napadnout, že vlastně kontrolu nepotřebují. Jak je to?
No, s tímhle s tím názorem jsem se taky už setkal samozřejmě, ale to je právě to, že ta infekce může persistovat řadu let, aniž by cokoliv udělala, aniž by ta žena měla jakýkoliv varovný příznak, nějaký výtok, pálení, svědění, prostě nic. Neví, nic se neděje, ale v hloubi tkáně toho čípku děložního se odehrávají změny, které kdyby přišla, tak už na první pohled je lecos vidět, ale zcela určitě je diagnostikován ten proces už v začátku tím, že se provede ten cytologický stěr.
Říká můj dnešní host, doktor Vladimír Mulač.
Karambol.
Příchuť trpkých lásek má. zelený už zdá se nám. Náš son střídá loučení návraty. Na peroně já a ty, příchuť prvních lásek.
Českého rozhlasu vás všechny stále zdraví Alima Martinová a také můj dnešní host, berounský gynekolog dr. Vladimír Mulač. Povídáme si tu o prevenci rakoviny děložního čípku. Zmiňovali jsme, že je velmi důležité chodit pravidelně na preventivní kontroly. Ženy možná to úplně nemají příliš rády, říkají, že jdou na tu cytologii, pak se 2 týdny čeká na výsledky a někdy potom se tak svěří neurčitě svým přítelkyním, znám to z vlastní zkušenosti. Něco mi tam našli, něco je tam špatně, musím znovu na odběry. Co to znamená, něco tam našli na té cytologii?
To se laicky dost špatně vysvětluje, tyhle záležitosti. Já vždycky říkám, že pacient má odejít z ordinace naprosto vyrovnán s tím, co tam má, protože v momentě, kdy je jakoby něco špatně, tak se v tom začne doma, řeknu to ošklivě, prohrabovat a začne speciálně ženy se uzavřou do sebe a začnou mít strach. A ten strach sám o sobě už může být důvodem k tomu, aby příště na tu kontrolu radši nešli, protože co kdyby mi náhodou něco našli. Kvantitativní nebo lépe řečeno kvalitativní vyjádření toho cytologického stěru se dneska víceméně rozdělují na takové 2 kategorie. To jsou takové abnormální stěrové nálezy a pak jsou nálezy, které už jsou jakoby rizikové. Ty abnormální mohou být dneska takové a zítra se mohou vrátit do úplného normálu, nebo tam zůstanou v tom kvalitativním stavu, co jsou, nebo se mírně můžou zhoršovat, ale vždycky je to něco, co se jenom hlídá. Jinými slovy, já říkám pacientkám, když vám řeknu, že máte přijít, že ten stěr nebyl úplně normální, že máte přijít za půl roku, tak si můžete být jistá, že vám žádné nebezpečí nehrozí. To, že ten stěr, jak se někde to interpretuje, je špatný, to je spíš v tom směru, že špatný je proto, že to musíme kontrolovat, ale ne proto, že by to bylo špatné pro zdravotní stav té ženy. Kdyby to totiž bylo takhle, tak žádný gynekolog tu pacientku nenechá půl roku nebo ani 3 měsíce běhat po světě a hned by s ní něco dělal. K závěr, jak k tomu přistupovat, obvykle už uvede na té průvodce cytologická laboratoř, která ty stěry odečítá. Ta už tam přímo taxativně určí, že si myslí nebo doporučuje kontrolu za 3 měsíce, za 6 měsíců, rozšířenou nějakou metodiku. Prostě už komunikuje lékař s tou cytologickou laboratoří a ona mu víceméně nastíní tu cestu, kterou se má dát.
Kontrola je v případě, že to tedy není ještě tak vážné, kdy už je nutné zvolit nějaký druh léčby.
No, ty stěry takzvaně abnormální, ty se jenom hlídají, tam se samozřejmě nic nedělá. A pak jsou ty stěry, které jsou už takzvaně rizikové, to jsou pacientky, možná klientky, určitě někde slyšeli, takzvané CINy. To je cervikální intraepiteliální neoplázie, což je už něco, co je jakoby zhoubný nádor, ale omezeno jenom na oblast toho čípku a neprogreduje to nikam do okolí, neohrožuje tu pacientku, nicméně už je to něco, čemu se říká cytologický nález rizikový a už je v určitých oblastech nebo v určitých indikacích výhodnější, tím myslím, když ta žena už má děti, neplánuje další graviditu, je lepší už tu záležitost vyřešit a to řešení potom spočívá v tom, že se udělá takzvaná konizace nebo plastika čípku. Prostě česky řečeno, ten takzvaný vřídek se z toho čípku uřízne.
O jaký jde zákrok?
Ten zákrok je, nechci říkat minimální, každý zásah do lidského organismu má svá rizika, ale z těch rizikových je tohleto v podstatě se dá říct nejméně rizikové. Dokonce se to dá dělat i ambulantně, i bez narkózy, i když většina gynekologů to dělá v nějakém znecitlivění, při nejmenším aspoň v analgezii, a dělají to spíš teda za aspoň jednodenní hospitalizace. Spíš kvůli tomu ne, že by to tak strašně bolelo, a proto, aby byla pacientka pod kontrolou už kvůli té narkóze a hlavně kvůli nějakému následnému možnému krvácení z té rané plošky.
Jaká bývá rekonvalescence po takovém zákroku?
To se dělá takzvanou radiofrekvenční kličkou, to je prostě drátek termučký, do kterého se vede určitá kvalita elektrického proudu. A ono to, ten čípek, jakoby, ne, já to přirovnávám jakoby rozžavenému drátku krz máslo. Prostě krz to projede, ale zároveň za tím drátkem hned to máslo tuhne. Takže ten drátek proletí krz tu tkáň toho čípku a zataví rovnou cévky, takže zpravidla to vůbec nekrvácí. Čili hojení je dáno tím, že v podstatě se tam hojí jakoby popálenina. A hojí se v terénu, který pro hojení je krajně nevhodný. Prostě vaginální prostředí nikdy není sterilní, prostě nepřístup vzduchu, prostě ty podmínky nejsou optimální, takže počítejte s tím, tak je 14 dní, 3 neděle, ošklivý výtok, někdy trošku zapáchající, ale není to nic dramatického, ta žena se normálně může sprchovat, samozřejmě ne koupat, samozřejmě by měla dodržovat sexuální abstinenci, ale nějaký to nevyčleňuje z pracovního procesu, může klidně běžné práce vykonávat.
Karambol.
C'è, è andata via, Laura non è più cosa mia, e te che sei qua e mi chiedi perché, l'amo se niente più mi dà, mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa, che non mi è mai passata, Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te, io sto da schifo, credi, e non lo vorrei, stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là, a forza di pensare offuso, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basta, stai con me. Solo strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Oh, oh, oh. Laura dov'è? Mi manca, sai. Magari c'è un altro accanto a lei. Giuro non ci ho pensato mai che succedesse proprio a noi. Lei si muove dentro un altro abbraccio, su di un corpo.
dopo che non è più il mio. E io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso. Tra di noi da solo non mi basta. Stai con me, sono strano che al suo posto ci sei te, ci sei te.
Neděli po 10. hodině vás zveme do světa zvířat. O radostech i starostech vašich domácích mazlíčků se známými středočeskými zvěrolékaři.
Těším se na vás na regionu. Markéta Sokolová.
Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje. Posloucháte Český rozhlas Region.
Berounský gynekolog dr. Vladimír Mulač je stále hostem Karambolu Českého rozhlasu. Povídáme si tu o prevenci rakoviny děložního čípku. Zmínili jsme, že je to velmi časté onemocnění podle statistik a velmi nebezpečné. Nabízí se tedy otázka, jak mu lze preventivně předcházet.
Prevence v gynekologii se dá rozdělit na dva typy. Jedno je prevence primární, jedno je prevence sekundární. Donedávna, než byly tyto vakcíny přivedeny na trh, tak jsme měli pouze prevenci sekundární, čili hledali jsme něco, co už vzniklo a začalo se vyvíjet. A snažili jsme se to zachytit v co nejčasnější fázi, aby se to dalo vyřešit. Dneska máme k dispozici prevenci primární, to je z vakcinace. Prostě očkujeme proto, aby se něco nevyvinulo.
Čím se vlastně očkuje? Jaké jsou způsoby?
5 let máme k dispozici vakcínu takzvaně kvadrivalentní, obsahující 4 protilátky nebo imunomodulaci proti 4 kmenům těch papilomavirů a pak vakcínu bivalentní, ta přišla o rok později na trh. Takže tyto dvě vakcíny jsou ta primární prevence proti karcinomu čípku děložního, respektive proti lidským papilomavirům, které působí ty změny přednádorový nebo nádorový. Že jsem řekl to rozdělení kvadrivalentní a bivalentní. Kvadrivalentní má v sobě takzvané virus-like partikuly, neboli virům podobné částečky. To je ještě velice důležité zmínit. Obě dvě ty vakcíny jsou považovány za naprosto bezpečný. Mezi lidmi kolují různé zvěsti o tom, co ta vakcína dokáže udělat za neplechu, že se na to umřelo a tak. Musím to uvést na pravou míru. Nikdy nebylo prokázáno, že by na vakcínu přímé souvislosti někdo zemřel. Vždycky ty úmrtí, které byly popisované, rádo tedy bulvárními časopisy, tak se odehrály ve sledovaném období, které je dáno prostě zákonem u každé vakcíny nebo u každého léčebného prostředku, ale nebylo prokázána přímá souvislost mezi aplikací a mezi tím úmrtím. Abych se vrátil zpátky, tak obě dvě vakcíny obsahují tedy ty částice, které, jak jsem říkal, nejsou infekční a nemohou člověka nějak poškodit, proti dvěma těm kmenům vysoce rizikovým, které jsou zodpovědné asi tak za 80% všech zhoubných nádorů čípku děložního. A jedna z těch vakcín, ta kvadrivalentní, obsahuje ještě další částice, které navozují protilátkovou odpověď proti dvěma sice nízkorizikovým kmenům těch papilomavirů, ale to jsou viry, které nás zajímají hlavně u mladistvých, protože způsobují genitální bradavice, můžou dokonce vést i k tomu, pokud v té infekci těmi viry dojde, že se vyvine u člověka takzvaná respirační rekurentní papilomatóza, což je onemocnění velice nepříjemné, spočívající v tom, že v dýchacích cestách se vytváří výrůstky, které brání průchodu vzduchu do plic a ten dotyčný se může začít i dusit. Pokud by toto onemocnění získalo dítě při porodu od své matky infikované těmi nízkorizikovými kmeny, tak na tu infekci dokonce může i zemřít, protože může dostat infekci plic těma papilomavirama a ta je, má naprosto infoustní nebo zhoubnou prognózu.
Je to tedy velmi nebezpečné. Jak je to s těmi genitálními bradavicemi? V čem jsou vlastně nebezpečné?
Genitální bradavice člověku v podstatě po stránce jaksi ohrožení života vůbec nic nedělají. To zabít ho to v žádném případě nemůže. Nicméně ho to úplně deklasuje po stránce sexuálních kontaktů, snižuje mu to prostě sebevědomí, prostě ničí mu to kvalitu života. Ty výrůstky mohou být mnohočetné až natolik, že pokud k tomu dojde třeba k rozvoji té infekce v graviditě, tak můžou vést až k tomu, že ta žena nemůže porodit přirozenou cestou a porod se musí odvést císařským řezem.
I proti tomu se tedy vyplatí preventivně předcházet. Vy jste hovořil o tom očkování, jakým způsobem probíhá, jak trvá dlouho?
Vakcinace prakticky u obou typů těch vakcín, bivalentní i kvadrivalentní, probíhá téměř stejným shodným schématem. Do půl roku může být vakcinace hotová. Zahajuje se první injekcí, druhá je za 2 měsíce poté první a za 4 až 6 měsíců je ta třetí poslední dávka, ta už je zajišťovací. Častý dotaz je, kdy se bude přeočkovávat, to zatím nikdo nedokáže predikovat, protože ty vakcíny, jak říkám, jsou na trhu 6. rok, ale z dosavadního vývoje té imunitní odpovědi to vypadá tak, že když to bude hodně brzo, tak za 10 až 15 let.
V Karambolu Českého rozhlasu si stále povídáme o prevenci rakoviny děložního čípku, hovoříme o očkování, v příštích minutách se také dozvíte, kolik vlastně stojí a jak je to s dalšími preventivními kontrolami, když člověk podstoupí očkování, tak buďte s námi.
Karambol.
Posloucháte Karambol Českého rozhlasu, který je dnes s berounským gynekologem Vladimírem Mulačem. O prevenci rakoviny děložního čípku. Hovořili jsme o očkování, nabízí se důležitá otázka, pro koho vlastně je určeno, protože slýcháme z médií, že se týká především mladých dívek. Jak to je?
Týká se samozřejmě především mladých dívek. Ideální stav by byl, kdybychom ty dívky dokázali očkovat ještě před zahájením sexuálního života. Proto to rozpětí začíná od 9 a u té kvadrivalentní končí v 45 letech. Je také pro mladé muže. Kdybychom nechali očkovat všechny chlapce před zahájením sexuálního života, nebudeme muset očkovat nakonec ani ty ženy, protože bychom přerušili ten přenosový most mezi oběma pohlavími.
Jak to je s cenou tohoto očkování?
Cena obou vakcín je prakticky stejná, kolem 10-11 tisíc korun.
Které to očkování a pro koho hradí zdravotní pojišťovny?
Obě dvě. Podle mých informací, které mohou být teď ještě ne zcela přesné, protože to je záležitost, která bude platit až od 1. dubna a prováděcí předpisy ještě my jsme do ordinací nedostali, ale poslanecká sněmovna schválila zákonným předpisem nebo za vydáním zákona, že od dubna tohoto roku budou 14-leté dívky, respektive dívky v období 13+1 až 14 let v tom rozmezí mezi těma dvěma narozeninama, budou dostávat vakcínu zdarma plošně v celé republice, ne povinně, to je nutno zdůraznit, kdo nechce, nemusí samozřejmě. A ta vakcína bude podávána nejspíš asi pediatry, protože tyhle ty mladé dívky navštěvují nejspíš pediatry. Ale mohou samozřejmě i to podat i gynekologové.
A tak to hrazeno je to tedy jenom pro tento rok, jediný věk?
Jenom pro tento jediný věk, ale do budoucna pořád.
Jak je to u starších žen? My jsme tady hovořili o tom, že třeba někdy už se setkali s tou nákazou, samozřejmě žijí už několik let sexuálním životem. Co byste k tomu řekli, jak oni mají přistupovat k očkování?
Podívejte se, musí se vycházet z toho, že imunitní systém máme celý život. Čili vakcína podaná kdykoliv navodí protilátkovou odpověď proti tomu, na co je určena. Samozřejmě ze stárnutím organismu stárne i ta imunitní odpověď, ale vždycky to má svoji cenu. Proto také to rozmezí až do těch 45 let. Často se mě ptají pacientky, které byly na nějakém operativním, třeba to mini zákroku na té konizaci, jestli má smysl, aby se nechali očkovat. Samozřejmě, že to smysl má, protože i když tam měly změny, které bylo nutno nějakým způsobem tou konizací řešit, tak je jenom asi 1 až 2% pravděpodobnost, že by byly infikovány více než jedním z těch dvou rizikových typů papilomaviru. Čili proti tomu druhému se vakcinovat má smysl po dobu celého toho vakcinačního rozpětí.
Povídáme si tu o očkování a o tom, jak to vlastně preventivně funguje na rakovinu děložního čípku. Takovou ženu možná napadne, tak já se nechám očkovat a potom už mám od vás doktorů klid. Nebudete mě zkoumat, jak je to s těmi preventivními kontrolami dál?
No tak to je naprosto špatný názor, pohled na věc, protože jak jsme říkali, tak na tom čípku se vyskytují nejenom ty karcinomy, které působí lidské papilomaviry. Objevují se tam i jiné, sice vzácnější, ale žádnou jinou prevenci, než se ty cytologické stěry nemáme. Nehledě na to, že při preventivních kontrolách se nevěnujeme jenom výhradně čípku děložnímu, ale sledujeme kvalitu nálezu na děloze, na vejcovodech, na vaječníkách i na orgánech přilehlých k děloze v oblasti malé pánve. Takže ta prevence se netýká jenom toho čípku.
Tak to byla závěrečná slova mého dnešního hosta, kterým byl berounský gynekolog doktor Vladimír Mulač. Díky za návštěvu v Karambolu a těším se opět na slyšenou.
Já také děkuji a přeju vám i pacientkám hodně zdraví do celého roku.
Děkujeme. S vámi všemi se loučí také Alima Martinová a přeji vám pohodový den. Karambol.